Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der I ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor det i denne uge stadig kribler og krabler rundt med terrorister på de sociale medier og på internettet og i telefoner og i virkeligheden, hvor politiet render rundt og vifter med deres nye maskinpistoler på gaderne, og vi andre tænker, holder det nogensinde op? Regeringen har ikke givet noget svar på det. Men borgerretsforkæmperen Simon Davis, der besøgte København tirsdag, tror ikke, det er nogen god idé, og du kan høre, hvorfor om lidt. Mandag starter retssagen mod en række medlemmer af Anonymous Danmark, Anon.dk. Anklagen lyder på hacking mod fagforeningen 3F, og jeg har helt eksklusivt talt med en af de sigtede for sagen. Han optræder naturligvis anonymt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Dit kig og sigte for enden af den riffel, vi peger mod os selv. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Simon Davis er en tæt, lille, skaldet, skælende mand med en skarp tunge, som han blandt andet har brugt flittigt mod magthaverne under sin tid som leder af Privacy International. Privacy International er en interesseorganisation, der forsøger at beskytte borgere mod statsovergreb og overvågning, og det har de været rigtig gode til. Davis selv forlod organisationen sidste år. Han er nu foredragsholder og visiting fellow på London School of Economics. Og så er han videre med sit nye projekt, Code Red. Det handler om at få hackere og netværksfolk til at samarbejde med aktivister for at skabe et mere sikkert og overvågningsfrit internet. Og så banker hans hjerte for Danmark, som han opfatter som et godt, varmt og liberalt demokrati. I torsdags var Simon Davis i København for at holde foredrag for Ingeniørforeningen. Jeg mødte ham og startede med at spørge ham, hvordan han så situationen nu efter Edward Snowdens afsløringer, og hvordan det er endt.
If the Edward Snowden revelations showed us anything, it's that subversion is part of the fabric of technology and part of the fabric of surveillance to a greater extent than we knew even before. I mean, remember that we were aware, I know I was campaigning on disclosing national security information 20, almost 20 years ago, and there were people working in the field way before me. So, you know, we were aware that huge, vast infrastructures of surveillance were being built. And we knew that they'd infiltrated the telecommunications spectrum, but we had no idea in the internet era, the era of personal computers, that they would infiltrate those channels. Now, that we still haven't got our head wrapped around. I think the average person still doesn't see that as an issue of grave concern, because the average person, I don't think, in fact, most people, average or not, don't look to the dystopia of the future, where this may lead us.
Det vi burde have lært af Edward Snowdens afsløringer er, at efterretningstjenester vildleder og lyver for os for at udvide deres egne beføjelser. Det er ikke fordi det er nyt, det har de altid gjort, men det vi nu har lært, det er, at efterretningstjenesterne er langt inde i vores egne private computere. De fleste af os har ikke fattet det endnu, og slet ikke forstået, hvordan det er med til at gøre vores virkelighed ekstremt skræmmende. Men det er kun begyndelsen, hævder Simon Davis. Der, hvor vi ser de virkelig slemme ting ske, er i sprogets forvandling.
And you see, you have a picture of the dystopia of the future.
I believe the dystopia of the future is where we just lay down and accept the word of authorities that the world is such a dangerous place that individuals have to become effectively not just organs, units to be monitored, but also agents of the state to report back to authorities any aberration, anything that appears to be suspicious, and where language is continually manipulated and truth is manipulated, and we've seen this through the national security agencies of many countries who manipulate the truth, who deceive to entrench their power. That was the true message of George Orwell in 1984. It wasn't the Big Brother TV screens. It wasn't the helicopters. It was that seamless manipulation of the language, manipulation of reality that twists the collective mind of an entire population.
Den fysiske overvågningsstat kan man leve med, men hvis man ikke kan tale om det og bruge de rigtige ord, så er vi for alvor på den. Et ord som terror, det er for eksempel ved at begynde at betyde noget andet, nemlig en udvidelse af efterretningstjenesters beføjelser.
I think one of the gravest examples of language manipulation is where an incident which would have been regarded as a tragedy or a massacre is now a terrorist incident. Everything becomes a terrorist incident. And whenever the word terrorism is used, or the word infiltration, or even worse, recently, the word radicalized, that then empowers the security services and governments to demand more authority, more intrusion capacity. If you look back into the history of these massacres, these shootings and murders, even mass murders, you find very often that the picture is dysfunction operating within society, dysfunctional individuals. You find that the issue is political rather, for example, than, so for instance, where right-wing radicals such as those in Norway in 2011, essentially right-wing fanatics, but political fanatics. But those talks, the talk of terrorism and the institutional terrorism that has brought fear to so many people, that's the empowering part of government, and it's what changes the language. This of course, is before, well, you know, corporations, of course, will manipulate language continually. So, customer, you know, so deep inspection of your customer's habits becomes a kind of a customer experience, a know your customer process. So it becomes a value added for the consumer rather than a surveillance mechanism to increase profit.
Når alt pludselig bliver en terrorhændelse, så er det nemt at få flere bevillinger igennem for de mennesker, der gerne vil kontrollere og overvåge os. Det gælder ikke kun her. Private firmaer overvåger os også massivt og kalder det i stedet for at lære os at kende. Men hvad så, når terror bliver konkret, som det blev i København for alt for kort tid siden, og regeringen øjeblikket gik ud og lovede en lille milliard til mere politi og mere overvågning?
Well, the first thing to observe about the Danish response to the tragic shootings last month is that the powers that they demand have not been tested and have not been proved efficient in terms of maintaining public safety. Just as a background, I mean, this country is instituting increased data retention powers to keep communications information for far longer than is acceptable in other parts of Europe or the world. It is true your defence intelligence services are now seeking powers to put Danish citizens overseas under surveillance without warrant. These continuing increases in powers, your cybersecurity agencies now brought within national security, these things. These developments are entirely unnecessary, and the problem is that in Denmark, as with so many other countries, Australia, Canada, United States, United Kingdom, there is never hardcore evidence produced to justify those additional powers. How do we know, for example, that those powers won't make the problem worse? In other words, where's the risk assessment on those powers? I can tell you now, those risk assessments do not exist. We are supposed to grant these powers on a foundation of blind trust.
Danmark er allerede gået alt for langt angående overvågning og lokning af borgerne i forhold til resten af EU. Og ser man på de nye tiltag, som regeringen vil indføre, så er der én ting, der er slående. Der er ingen, der har lavet en reel risikovurdering af de her tiltag. Vi ved ikke, om de rent faktisk gør tingene værre. Det er faktisk meget sandsynligt, at de gør det. Og de indføres på ren og skær tillid, siger altså Simon Davis. Det er en tillid, som vi bestemt ikke behøver at have, heller ikke når det handler om maskinpistolbevæbnet politi på gaderne.
Well, there's an interesting point to be made about the police with guns on the streets, which I've noticed, that actually fits in with your general security policy. If you notice the police, they're not just carrying one gun, they're carrying two. So is this the Danish approach? You just simply keep increasing the armory in the hope that it's going to make citizens safer. I can tell you that police carrying two loaded weapons, automated or not, does not make me or many other people feel safe. It makes us feel that there is the potential for a maverick attack from within the police, accidental discharge of the weapons. Why would you want two weapons per police unit? That, to me, indicates a mentality which is more is best, without looking at the converse.
What would your advice be to the Danish government? What should they do? Is there any kind of sensible reaction to these kinds of attacks we just experienced?
I think the Danish government could learn much from the Norwegian government after the absolutely devastating Norwegian attack of 2011. And that is to remember who you are, remember your nature. You're a warm-blooded, constitutionally friendly, liberal democracy. And to ape the procedures and the events that would have that Vladimir Putin, for example, would institute or would be instituted in many other countries such as China, that is an insult to hundreds of years of development of Danish rights and Danish freedoms and liberties. It's an insult to the people. The Norwegians, I believe, having been there after that tragedy and talked with government, I believe the Norwegians kind of understood their history and the legacy that history has given. And one of the difficult pills to swallow at the time of national mourning or crisis is that sometimes that legacy requires a test of liberalism which goes beyond the political.
Politi med to våben i stedet for et, det gør os ikke dobbelt så sikre. Tværtimod så bliver vi nervøse for at komme til at gøre noget forkert, og så er der jo risikoen for, at et våben går af ved et tilfælde. Men det er åbenbart typisk dansk, siger Simon Davis. Hvis I gør noget og bliver presset, så gør man det bare dobbelt så meget, i stedet for at lave den her risikovurdering. I burde lære af Norge, siger han. I er et varmt, demokratisk samfund, siger han, og der er ingen grund til at efterligne Vladimir Putin eller Kina. Det er en fornærmelse mod det samfund, I har bygget op. Når man er i national sorg og krise, det er der, ens værdier bliver testet, og der bør I gå videre end bare det politiske, siger altså Simon Davis. Som sagt har den danske regerings svar på terrorangrebet været at give efterretningstjenesterne mere magt. Men hvor meget magt de tjenester har allerede nu, og hvordan vi i Danmark samarbejder med andre lande, det er stadigvæk svært at få noget at vide om. Og det er en meget farlig situation, mener altså Simon Davis.
I think Denmark, must be said, my preface to my remarks is that very little is known about the Danish intelligence services. Certainly the Snowden revelations didn't tell us too much. But we do know from previous disclosures relating, for example, to Echelon, the NSA system Echelon and related systems, that Denmark does have a cooperative third-party relationship with, for example, the Five Eyes Alliance, the NSA. I don't know if listeners are aware of the Quadripartite National Security Agreement, Global Security Agreement. Denmark is in there. And Denmark is woven into this collective entrapment of communications. Now, one of the lessons from history, recent history, is that perhaps Denmark should be a little bit more open with people about exactly what is going on, what powers are being granted, and what capacities. That can be done at the most general level. To do that maintains the trust for which this country is famous, that trust in its society. Now, if you don't have that level of disclosure and accountability, you don't have genuine security. You have the illusion of security, and that's the most dangerous position for any country to be in.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Det var altså Simon Davis, borgerretsforkæmper og stifter af Code Red, der mente, at vi uden information om, hvad der foregår i efterretningstjenesterne i Danmark, kun har illusionen om sikkerhed. Og det er værre end ingen sikkerhed overhovedet.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me?
I don't know and I don't want to know.
Here they come.
Anonymous er en verdensomspændende hackerbevægelse, der blandt andet er blevet berømt efter deres angreb på Visa, der ikke ville tillade pengeoverførsler til Julian Assange, for Stratfor-hacket og senest for at afsløre politiets metoder i Ferguson, USA. Men alt det her, det er netop sket i Amerika, men herhjemme der har vi skam også et anon-miljø. De er ikke så synlige, og de har jo delt sig i mindst to grupper, Anonymous Danmark og Anon.dk. Nogle af dem deltog angiveligt i et såkaldt DDoS-angreb mod fagforeningen 3F i 2012. De kalder det selv for et virtuelt sit-in, og har jo svært ved at se, hvorfor det er kriminelt. Men det er det ifølge 3F og anklagemyndighederne, der kræver 5 mænd straffet med fængsel i op til 6 år. Jeg har mødt en af de her mystiske danske Anon-medlemmer til en snak om hacking, 3F og fremtiden for et miljø, der har fået rigtig mange klø af politiet. Og han optræder naturligvis anonymt og med forvrænget stemme.
Kunne du starte med at fortælle mig, sådan bare, altså, hvad er det, hvad for et rum sidder vi i lige nu?
Jamen, vi sidder hjemme hos mig. Kommandocentralen, som vi plejer at kalde den. Og ja, jeg kunne sidde de sidste mange år og lade være. Det er nu lavet, så.
Hvis nu du skulle beskrive dig selv, som du siger, du, det kan vi godt sige lige, du har været en del af det danske Anon-miljø, som sådan, eller der er du sådan set stadig. Men hvad er du ellers for en?
Jeg er primært, jeg er ikke så politisk aktiv, som mange aktivister er. Jeg laver et beskidt arbejde, og så er der nogen, der poster, hvor det skal postes hen af. Så jeg er ikke sådan en politisk stærk gut. Jeg er teknisk dygtig, men det giver selvfølgelig også et par afsnit en gang imellem, ikke? Men nu må vi blive nødt til at kæmpe videre, altså det er jo, men det er svært, vi er rigtig svært for vilkår i øjeblikket.
Hvis du siger, du er teknisk dygtig, vi sidder og kigger på din meget, meget store skærm her, sådan en stor tv-skærm, der er knaldet op her lige foran os. Du har et keyboard, kan jeg se, med lidt lys i, som man også kan sidde og sætte om vatten, vil jeg tro. Yeah. Vældig fikst. Men hvad er det for eksempel, der foregår på den skærm lige nu?
Jamen, i øjeblikket kører jeg nogle systemer, som jeg faktisk har lidt op på en Google-server, så hvor jeg har nogle værktøjer liggende, jeg har nogle ting liggende, som jeg ikke kan fortælle, hvad er. Og det samler vi på forskellige steder, og så når de får lukket vores server ned, så må vi finde nye steder. Og så det er hele tiden sådan en jagt på at have tingene lidt et sted, hvor det kan være bevaret for eftertiden, fordi der er nogen, der er rigtig dygtige til at få fjernet de ting, som vi ligger på nettet. Blandt andet, vi skriver en masse kampads, sådan nogle, når vi, hver gang vi har en, når vi laver et stykke arbejde, så deler vi, hvad vi nu finder. Deler vi på sådan nogle pads, notesbøger-agtigt, og de bliver også, de forsvinder også tit. Så jeg har slet ikke nogle gamle nogen, men der er nogen, der er dygtige til at få fjernet det, som vi, det arbejde, som vi laver, ikke? Altså, af en eller anden grund. Jeg tror ikke, de kan lide det måske, men.
Udenfor er det forår, men vi kan ikke se det. Gardinerne er trukket for, og på et sofabord er der 2 tastaturer og et askebæger. Det eneste andet møbel er en seng bag bordet, og så en meter stor tv-skærm, der er sat til computeren. X og jeg sidder på sengen. Skærmen er fyldt med åbne vinduer.
Alt det her med computer og sådan noget, hvornår begynder det for dig? Hvordan kommer du ind i det?
jeg fik min første computer som 21 år, tror jeg, 35 i dag, så. Det er begyndt for mange år siden, og det har altid været den side, der interesserede mig. Det var det der med at komme ind i andre systemer. Se, hvad er der bag, hvad er der bag facaden, ikke? Så det er sådan. Jeg har ikke arbejdet professionelt med medting. Det har altid bare været sådan en. Det har været hobbyen, der har drevet mig. Det har ikke været penge eller. Altså, sikkert fint at få et job inden hos Microsoft, ikke? Men det er så ikke så meget spændende. Altså, så det er svært at finde job inden for lige præcis det der snæverfelt, som hedder hacking, ikke? Altså det. Så jeg har selv lært. Læst en hel masse manualer, og det er så, hvad jeg får min tid til at gå med.
Hvad er en typisk dag for dig? Hvor mange timer bruger du på computer?
Jamen, jeg vil sidde ned til at falde op, faktisk. Det. Jeg kører som regel 20 timer i træk. Det er sådan slet ikke unormalt. Får et par timer søvn, står op igen, fortsætter vores slap. Jeg bruger al min tid på det. Jeg er førtidspensionist, så jeg har tiden til det. Og jeg bruger også al tiden på at hele tiden dygtiggøre mig, at finde på nye teknikker og nye angrebsmuligheder. Så det er sådan cirka min hverdag.
Det var også sådan, jeg kan se, du har samtalt et OTR-vinde, du står åben nede i hjørnet derovre. Hvor mange mennesker vil du tro, du sådan er i kontakt med i løbet af en almindelig dag?
Jamen, jeg er ikke i kontakt med så mange, fordi for det første er jeg altid kun interesseret mig for den... Jeg er mest interesseret mig for den danske del af nettet for at... Og det har så også gjort, at jeg er mest med danskere, men mange af dem, som jeg har haft kontakt med, de er jo forsvundet, fordi ja, der kommer nogen og tager dem, så politiet kommer forbi og... sætter et skræk i livet på dem, ikke, altså? Ja, jeg har tre personer, som jeg har rigtig meget kontakt med, som jeg skriver med hele dagen, hver dag. Derudover kan der så finde flere, altså det... For mig drejer det sig ikke om at snakke med mange mennesker. Jeg skal da ikke bruge mange menneskers information, fordi jeg laver gerne ting som selv. Så jeg har nogle få, der kan sprede ordene, eller sprede tingene ud. Men ellers så lever jeg så meget alene på nettet, fordi det er ikke, fordi jeg ikke vil snakke med folk, men det spilder tid at sidde og snakke om et eller andet, som... Altså, jeg er ikke skide god til at snakke politik, for eksempel. Så det nødder ikke noget at sidde i et chatrum og snakke politik hele dagen for mig, fordi jeg kan bruge tiden meget bedre på at lave det, jeg er god til, ikke? Så kontaktfladen er ikke så stor, og det... Det har jeg ikke behov for. Jeg har ikke behov for at sætte flere folk i risikozonen. For jeg får også besøg på tiden, når de finder frem til mig. Og så er det bare godt ikke at have kontakt med så mange, fordi så sætter man mindre mennesker på spil. Eller mindre folks sikkerhed på spil. Så det er sådan en lonely wolf, men det fungerer godt. Så.
Anderen, de er jo mest kendt for, hvad skal man sige, de store ting i udlandet, og noget med WikiLeaks og alt muligt andet forskellige, sådan store, semi-store politisk. Hvad med anderen her i Danmark? Det er så dem, du mest har haft med at gøre. Hvad har I foretaget?
vi er ikke så aktive, som det er i udlandet. Vi har ikke de der store personligheder i Danmark. Det er i hvert fald ikke dem, jeg har mødt. Altså, der er det... Det er sådan nørder, ikke? Altså, det er ikke... Så... Altså, vi har været meget aktive i 3 år, ikke? Så det første og på det sidste, det er gået lidt på held. Og det er jo... Vi har ikke noget nyt hver dag, så er jo dårligt nyde frem, ikke? Altså, men...
Det er gået på
held,
fordi at folk
er over spillet. Folk er simpelthen blevet taget ud, ja. Præget ud stykke på stykke, hver gang der kom nogen, så... Så er vi nogle få, der har klaret os, og nogle... Nogen bliver, og nogen kommer tilbage og siger, okay, jeg må bare have gjort det rigtigt, fordi der var fandme nogen, der ikke kunne lide det, jeg gjorde. Mens andre, de måske så lidt mere gemmer sig væk, graver sig ned i et hul og siger, okay, der røg min fremtid som IT. Så det er svært, synes jeg i hvert fald, at få noget sådan, få en ordentlig dansk gruppe op at køre.
Hvad skal man være god til for at være god til det, du gør?
man skal ikke være god, man skal bare have meget tid. Jeg bruger sjældent mine talenter, jeg bruger mere min tid på at grave mig ned i et stykke software, for eksempel, som jeg gerne vil udnytte, ikke? Selvfølgelig skal man har noget information eller noget viden eller vejen, men primært er det nye ting hver gang. Altså, nyt target, nyt software, ny viden, så man skal være god til at optage viden, og så skal man have en stor lyst til at læse, selvfølgelig, studere. Det er sådan cirka, jeg tror, men altså, det er jo ikke nogen forudsæt, altså, alle kan jo join os, og alle kan jo komme og snakke med os, hvis de har lyst, altså, det skulle vi finde der.
bare sådan praktisk, fungerer anderen i Danmark? Fungerer det ligesom på den måde, man gør det i udlandet, hvor man ligesom siger, at der er nogen, der smider noget op på et eller andet board, om at nu kunne man godt tænke sig at gøre det og det, og så kan folk ligesom melde sig til at sige, at det kunne de også godt tænke sig at deltage i?
Ikke på samme måde, fordi for det første har vi været en meget lille gruppe, altså jeg tror, vi har ikke været så sat mange, hvor vi har været rigtig aktive, så altså jeg går ikke ud på et borger selv, hvad andre har skrevet for sig at gøre arbejde med det. Jeg ved selv, hvor jeg skal hen, så det, jeg bruger ikke de der fælles, fælles informationer, som nogen kommer op med, ikke? Altså, det skal man også passe på, men det kan hurtigt være noget falsk flag, ikke? Altså, så jeg synes, man skal gøre det, man føler ind i hjertet, ikke det, som der står på den amerikansk board. Det er sådan, jeg ser på det.
Hej Danmark, vi er Anonymous. Vi vil gerne leve et frit liv, ligesom Vejlegården, vil drive en hæderlig forretning. Vi kan ikke acceptere blokader, der ikke lovligt kan svares imod. Derfor har vi iværksat vores aktion mod 3F. 3F skal nu smage deres egen medicin. Deres karborbaserede klassekamp er overstået. Den er, om man så må sige, gammeldags. Mennesker i dag lever i netværk, lige og fri for jeres flosker og forældede ideologier. Så I kan ikke tvinge nogle mennesker til at blive medlem, eller tegne med jeres forening. I forsøgte at lukke for den frie presse, med jeres trusler mod Vejle Amts Folkeblad. Det går ikke. For vi er frie, vi er sammen, når vi er mange. Anonymous. Vi er netværket. 3F og andre undertrykkere af fritale. Forvent os. Vi tilgiver ikke. Vi er anonymes. Vi glemmer ikke. Forvent os.
I juli måned 2012 blev fagforeningen 3F's hjemmeside angrebet elektronisk. Medierne skrev, det var hackere, der havde gjort det. Og en gruppe, der kaldte sig Anon.dk, tog ansvaret i flere videoer, og nogle af dem gav sågar interview til fjernsynet. Et par måneder senere ransagede politiet 6 adresser og beslaglagde en masse computere, blandt andet X's. Det var ikke første gang, det skete, fortæller han.
Sådan noget, som du er jo involveret i, der er en bestemt sag, som du er involveret i, du snart skal i retten med, som handler om det der famøse 3F-hack. Kan du prøve at fortælle om, hvad gik det ud på?
Det var en gut, der gik... hvad fanden gik det ud på? jeg deltog ikke i sagen, det var ikke min kamp. Så ham, der står bag, der har ikke... det er nok bedre at spørge ham, for det er ham, der har haft en plan med det. Jeg var til stede i det der chat, hvor der blev snakket om det. Det var 60 andre mennesker også. Og så var vi så også 6, der blev prikket ud, og så valgte man bare også, ikke? Altså det.
Men det, man gjorde, det var et DDoS-angreb.
Ja, det var ikke et DDoS, jeg tror faktisk kun, det var et DOS-angreb. Altså, det var ikke... altså, det var et virtuelt setting, som vi bare kaldte den. Det var sådan noget bedre, ikke? Men... altså, det var et DDoS-angreb på deres side, og det... eller et DOS-angreb, og det holdt nede i nogle timer. Indtil de fik etableret et nyt site, og alting var op at køre under et døgn efter. Men 3F valgte så ikke at åbne for sluserne, da de nok havde en anden agenda med... Altså, de kunne udnytte det, som de blev udsat for. Altså, de prøvede at spille offer, det virkede ikke, og så prøvede de at opildne medlemmerne til at gå i kamp. Altså, ribuskonflikt, havde han nær sagt. Det er formanden, der var ude og for dem skrev mail til 17.000 af 3F's medlemmer, hvor han skrev, at altså, de her gutter her, de bliver brudt i dit hjem, så du burde lige passe lidt ekstra på i den her tid her. Og det er jo... Altså, jeg sidder foran en computer, jeg går ikke ud og slås. Altså, og samtidig med, så, altså, da han kom med... Da han så sidst kom med, at han fik mordtrusler, formanden for 3F, der trak de fleste af os ud, fordi han har ikke fortjent vores opmærksomhed. Altså, det synes jeg ikke. Og der prøvede han så i 2 dage ekstra, kan man sådan se på nettet, at opildende til, at nu skulle vi fandme, skulle ske noget, ikke? Han har nok ikke troet, at vi blev taget, så han har virkelig kørt på frihjul med at spinde en god historie. Og det er jo også det, vi er op mod nu. Altså, vi har ikke... Vi har jo slet ikke på ingen måde de samme ressourcer som 3F til at gå i medierne. Det blev hurtigt en krig i medierne, som vi ikke... som ikke ville føre videre, da det begyndte at blive til, at der skulle gadekampe til, ikke? Der trak vi os ud, og der... ja, så fik han ikke mere opmærksomhed på det. Så det er...
Men det begynder for dig, med en chat, som du deltager. Du siger, du er ikke særlig politisk anlagt med det, som sådan, og så er der den her virtuelle sit-in, som I kalder det. Ja. Hvad er sådan en virtuel sit-in?
Jamen, det er ligesom, hvis du gerne vil en tur på bussen, og så kommer 90 mennesker og stiller sig i en kø foran bussen, og du kommer til sådan nummer 91, jamen, så kommer du ikke på bussen. Der kommer en ny bus, og der kan du komme med. Når køen forsvinder, jamen, så kan du komme ind i bussen. Vi er ikke inde i deres systemer at rode rundt i noget som helst med personlige data eller noget som helst. Man stiller simpelthen bare en kø op ude foran 3F's computer, og det gør så, at den er blevet tilgængelig for andre mennesker i en tid, ikke? Indtil, altså, så snart man slipper knappen, så bliver der adgang igen. Det er ikke sådan, at det tager 24 timer, og så... Altså, det er så instant. Altså, det er ikke... Det er derfor, det er også lidt mærkeligt, de har indklaget os for at gøre det i flere dage, ikke? Altså, det er jo noget, der stod på et par dage, ikke? Altså, det... Ja. Så...
Var det sjovt? Altså, var det noget...
Nej, der er ikke, altså, sjov. Det er bare... Der er ikke noget sjovt i det, men det var interessant at se, hvordan der blev reageret på det rundt omkring. Altså, både fra 3F's side selvfølgelig, som helt galt, og så politiet senere arbejde med bare at knalde på stykker, og private sikkerhedsfirmaer, der måtte ind, fordi politiet kunne ikke finde ud af, hvad der var hovedrøven, noget som helst. Så der blev brugt en hel del penge på at hive eksterne firmaer, sikkerhedsfirmaer ind, som skal have en anden interesse i at opklare sager. Altså, så det, der blev jo, ja, hvad skal jeg sige, så der var mange ressourcer på at finde os, men det var ikke politiet. Politiet var jo lammet nærmest. Jeg tror ikke engang, de tog sagen seriøst, fordi der var ikke en forbrydelse, som skulle standses med sammen, som for eksempel, ja, som kriminelt, altså, som man måske kunne se ud af systemet. Altså, det, politiet har i hvert fald ikke ressourcer afsat til at finde en mand, der sad på en chat helt åbent. Altså helt åbent, det var jo der, vi hang ud. Der var ikke noget skjul, vi gemte os ikke. Gemte os selvfølgelig bag nogle navne, som jeg håber, folk kunne genkendes, men udover det var der ikke... altså, det var ret dem, der finde os. Det var ikke sådan, at vi skulle flygte eller noget som helst bagefter det.
I var ikke sådan super krypteret og gennem de et eller andet mystisk internet krypteret kloak eller sådan noget der. Det var en åben chat, I deltog i med nogle handles.
Det var det, ja. Der kom også, altså, der kom, tror jeg, omkring 60 mennesker forbi, som var inde og sige enten, hey, hvad fanden laver I? Eller jeg siger, okay, jamen, det er sgu måske meget færdigt at gøre. Sådan. Men super smart blev, at der var også nogle få, der blev prikket ud, og det er så også, der står tilstand i dag.
Chatten er flere meter lang, når man læser den fra min browser. Den er gemt for evigt på sitet Pastebin. Folk kommer og går og taler til sydlandet i øst og vest, morgen, middag og sen nat. De har alle sammen handles, kaldenavne og de er alle sammen anonyme. De er meget uenige om 3F-hacket. Flere taler om, at det slet ikke er noget for Anon.dk, at det er en plat aktion, at man hjælper de forkerte. Andre er helt ligeglade.
Hvad er det, du er blevet? Hvordan, så får de fat i dig på et eller andet tidspunkt, eller så tager fat i dig politiet. Hvad kommer de så og siger?
Han spurgte mig faktisk, om jeg skød med lasers. Om jeg skød med laser. For det var jo et ord, de havde læst, som Anon havde brugt. Jeg ville da stikke andet grine af det, men de, og de tog det ikke sådan... De tog det ikke rigtigt. De tog det ikke seriøst, fordi... Det var ikke... På det tidspunkt var det ikke... Der kunne man godt se, at det var sitte. Det var ikke et... det var ikke et angreb. Det var et... Det var sitte. Det var ikke... Det er ligesom noget, der for ungdomshus måske sætter sig foran en kirke, eller hvad det nu gør. Hvad kom vi fra?
Jamen, jeg tænker på, hvordan... Altså, politiet kommer her, de kommer hjem til dig en eller anden dag og banker på her.
Ja, de kom klokken 10:15 om aftenen. Fire mand. To fra Københavns Politi og to fra NITEC. Og de så så det der computerudstyr der, så var de godt solgt. Og de tog dem 3-4 timer at finde hovedet og røv det hele. For de skred med alt mit udstyr, alt hvad der var elektronisk. Altså elektronisk lighter kunne de også tage med. Det var... De tog alt, de vidste ikke, hvad de gik efter. Og de kom jo lang tid efter, så alle beviser, der sådan havde været, det er jo... Det kunne man jo gennem ikke en yard gang, ikke? Altså, det var sådan lidt en farse, også for de der NITEC-folk, fordi... De kunne også se, at det var ikke... De ville hellere ud og fange nogen, der begyndte noget kriminelt, ikke? Altså nogle pædofile eller så videre, ikke? Altså det noget som... det... Men selvfølgelig, det er jo nok været meget interessant for dem at kigge i vores computer, for det er jo... De har i hvert fald lært en masse, indtil de så lukker ned igen. Det har givet dem indsigt i vores... Mange ting i hvert fald. Så... Det er jo sådan en sørgelig del, men... Ja.
Det er som nogen tid siden, at det skete, altså det, hvor de kom her og bad om at få dit computerudstyr, hang ud her en masse timer og tog hele beduljen med sig igen. Hvad sker der så?
Jamen, så er der ikke sket mere siden. vi har ikke haft nogen sådan jævnlig kontakt med politiet. De er ikke, jeg tror faktisk ikke engang, jeg er blevet afhørt i sagen, som... altså, i starten skrev politiet, at de mente bare, at det hele kører som en tilståelsessag. Det skrev de jo medierne. Det var før jeg også var blevet afhørt. Det fandt jeg nok ud af, at det kunne ikke helt som en tilståelsessag. Altså... Men der er ikke rigtig sket så meget siden. Nu er det jo, hvad er det, 3 år siden. De har stadig min computer stående. Som de stadig sikkert sidder og kigger på. Jeg ved ikke, hvad fanden de spilder tiden med, men... Altså, der er jo bare ikke nogen smoking gun, fordi så er de jo... kunne have hivet cigaretten for lang tid siden, ikke? Altså, de er simpelthen nødt til at opbygge et eller andet, som ser ud af noget, når det bliver fremlagt i retten. Det håber vi selvfølgelig, vi kan skyde ned, men... Så altså, de har bare spildt vores tid, ikke? Kan man sige det? I 3 år er der 6 mennesker, der ikke har kunne fungere optimalt. Altså, man har ikke kunnet få et arbejde, når man ikke ved, om man har købt eller solgt. Og det er... Det har blandt gjort, at nogen, de måske så bare blevet endnu mere. Hårdt arbejdende. Men det er sådan, det er sådan lidt farsagtigt, fordi der er ikke... De kan sgu ikke rigtig... De kan ikke finde ud af, hvad fanden der er sket, eller... Ja.
De har svært ved at sætte navn på, og sådan noget. Hvem det egentlig er, der har gjort hvad og hvorhen og sådan noget. Det er sikkert det, der hvor problemet ligger. Men du skal møde retten om ikke særlig længe.
Ja, det skal jeg. Den 16. marts, og der er afsat 9 retsdage til at køre vores sag, så det er rigtig lang tid. Det bliver pisse dyrt for i advokatregning, og... Men... ja. Så ja, det er... Jeg har også fået forståelse fra både min advokat og fra en anden persons advokat, jeg snakkede med, at vi skulle nok ikke regne med, at vi var heldige i den her sag. Der skal tatueres nogle eksempler. Der skal sættes nogle standarder for straffe fremover inden for IT, fordi på den ene side har vi ikke at der er ikke sket det store kriminelle, men hvis man sætter det op i deres lovsystem, så kan man knalde os enten for noget meget lidt, eller for noget meget stort. Og det prøver de selvfølgelig at gøre sig. De prøver meget, eller ja. De skal skabe noget præcedens til de her sager fremover også. Så alle andre, der også er blevet taget i tidens løb, efter vi blev taget, de har jo heller ikke været i retten endnu. Fordi de går alle sammen og venter på, at vi har været i retten og fået, at der bliver sat en standard. Og så bliver resten nok hed igennem. Og så der er mange, der rigtig mange, der kommer også til skade der, vil sige.
X har ikke nogen mening om 3F-hacket. Og han mener ikke, han har deltaget med andet end at være i selve chatten. Alligevel skal han i retten den 16. marts på tiltale om hacking og krav om fængsel i op til 6 år.
Hvordan ser fremtiden ud for Anonymous Danmark?
Vi vil altid være der. Der vil altid være nogen, der har hjertet, at man gerne vil se, hvad der foregår bag muren, ikke? Men Anderen har i hvert fald sådan, jeg synes, en stor del hen ad vejen har opfyldt vores mål. Vi kan ikke. Det er svært at komme med flere ting, flere afsløringer, altså fordi der er tusindvis af afsløringer ude, også fra andre lande selvfølgelig, som ikke, det bliver ikke læst, der bliver ikke længere læst, det skaber ikke længere en annonce eller rubrik på bagsiden af avisen, så det er nok vores egen skyld, at vi har givet folk så meget information, at de simpelthen har druknet i det, og nu gider de bare ikke læse mere, fordi, ja, de ved jo godt, de er fucked, ikke? Så vi skal i hvert fald til at tænke anderledes i vores aktivisme.
Som jeg læste noget af det, der har været skrevet om sagen, så har der været en del ballade om, at der nu ligesom har været noget skænderi om, hvem der egentlig var rigtig anonymous også i den her ballade.
Ja, det er rigtigt. Altså, som jeg også sagde før, der er nogen, der har været rigtig dygtige til at prøve at ødelægge anderen for os. Og præcis hvem det har været, er svært at sige, men der er nogen, der har udgivet sig for at være de rigtige anonymous. Det er så jeg er fuldstændig ligegyldigt, men det, de har gjort, det er simpelthen, at de har doxet os. De har lagt vores information ud på nettet, så politiet kunne gå ud og trække den. Altså, det deres situationer var, at vi i hvert fald ikke skulle at vi ikke skulle kunne sidde og lave det, vi lavede. Det ville jeg gerne selv stå for det. Så det var femte kolonne virksomhed, som vi har set utallige gange i anden, især i udlandet. Sabu for eksempel, hvor folk fordi nogen bliver knaldet, så hvor de på tid stedet, for sikkert være, at de håber, at de slipper billigere, men det gør man jo ikke i Danmark, jo altså, heldigvis det. Og så er det vel sjovt for nogen at kunne sidde og lave sådan politiarbejde, fordi de skal gå for fanden folk, det er specielt spændende, men kunne grave så mange andre sjove ting, ikke? Men så det er.
Men du er simpelthen blevet doxet, det vil sige, at der er nogen, der har. Hvor meget lagde de ud om dig?
Jamen ikke særlig meget. Jeg er en af dem, der har været heldig. Selvfølgelig er jeg blevet. Altså, der har været nok information ude til, at jeg er blevet knaldet, så det er slet ikke. Men jeg har set andre folks information, som måske var mere fyldestgørende end min. Jeg tror, jeg har holdt mig til måske de gode steder, så jeg ikke været så ud af faren, altså jeg har ikke krasset rundt på Twitter og sådan noget, så på den måde har jeg ikke skabt mig så mange fjender. Men det har været et stort problem i lang tid, det der med, at folk de bliver doxet, ikke? Altså det. Og det er sgu ikke politiet, der gør arbejdet, vel? Og det slags med. Gennem stikker, det går nok ikke, men der er nogen, der synes, det er sjovt at lave politiets arbejde. Ja.
Kan det have noget med, hvad skal man sige, den politiske del af det at gøre, altså at sige, at det her 3F-hack, det var så noget, der ligesom var adresseret i forhold til Vejlegården og, skal man sige, den liberale bevægelse, og så har der måske været nogen, der synes, at det var en rigtig dårlig idé, og så gik de efter jer.
Det er svært, for jeg kender jo ikke, jeg ved ikke, hvem det er, der har gået godt i at tænke, selvfølgelig kunne man godt forestille sig, at der var nogen, der havde en måske en politisk holdning til tingene, og så synes det var, men afsløringerne har været baseret på, at politiet skulle finde de personer, der stod bag. Så det ser jeg sgu ikke som så.
I er blevet stukket, set med det ord.
Ja, altså, det er vi jo. Selvfølgelig har vi også begået mange fejl, fordi man skal konstant have muren op, ikke, for at folk ikke kan finde ud af, hvem man er. Men samtidig er man også nødt til at bruge tid på at for eksempel dygtiggøre sig eller andre ting, hvor man ikke så lægger man lidt på noget af arbejdet, og det er så bedre måske at lægge lidt på ens egen sikkerhed end på andre folks sikkerhed. Så da jeg hed paraden led, jamen altså, så er der nogen, der stod klar, og ja. Sådan er det simpelthen. Ja. Ikke sørgeligt, men ja, altså jeg er ikke ked af, hvad jeg har gjort, og jeg er ikke ked af, at jeg skulle i retten. Jeg er ked af, at jeg skal i retten på et falsk grundlag, men det er sådan, jeg føler ikke, at jeg har gjort noget forkert som sådan. Jeg har kæmpet nogle kampe, og selvfølgelig er der skidt en masse dumme ting undervejs, men målet heldig er mildt, ikke?
og målet er?
Det er, der var mål. For det første, internetfrihed, som jeg selvfølgelig er bare som andre går op i, det er, at der er fri adgang til informationer for alle, ikke? Og så er det især spændende at se de der private firmaer, som egentlig laver meget på det arbejde, og simpelthen samler store informationer rundt om ind om folk. Mål. Jeg har taget det dag for dag, vil jeg sige. Det der med at have nogle mål, der skal fortælles ud i samfundet, det er ikke det, jeg sådan har brugt min tid på. Så på den måde er det ikke et mål. For mig er det mere været et mål at kunne levere den data, der skulle bruges. Det har været min fokus, og det sådan er vi jo er forskellige. Ja.
Den sag, der er selv 3F-sagen som sådan, der også en, når man ligesom sad, jeg så bare lavede et hurtigt websearch på den i går på version 2. Der er også en eller anden, der har været noget ballade med en bestemt mand, som ligesom har givet skylden for det hele. Han skulle have orkestreret det hele som sådan. Har du hørt noget om det?
Altså, så vidt jeg sådan ved, så er det vist nogen, der stod bag. Dem, der stod bag, det er ikke en gruppe, der stod bag. Det er godt en enkelt person, men så det er ikke sådan lige. Det er sgu ikke lige for hende.
Ja.
Så det kunne godt være, at det er en enkelt mand, der ligesom har fundet på det, og så er der nogen, der har hoppet på sig. Det kunne være meget sket.
Nej, der er jo sådan set ikke rigtig andre end ham, der har udført det der famøse angreb. Vi andre har siddet i chatrummet og hørt på dem, snakke med ham. Men det, der er jo kun en person, der har fingeren på aftrækkeren. Altså, og det. Det er selvfølgelig lige meget bøft, men
så du skal så i retten her, om ikke så længe. De mennesker der, det er så nogen, du i hvert fald, kan man sige, du har i hvert fald chattet med dem på et eller andet tidspunkt. Men kender du nogen af alle de her mennesker i virkeligheden?
Overhovedet ikke. Jeg har, altså efter den der 3F-sag, så er der ikke nogen af dem fra 3F-sagen, der har været på nettet længere. Så jeg er ingen ensom, at de var til nogen, jeg mødte 3 dage, eller som jeg sad i samme chatrum med 3 dage, og det. Så, og jeg interesserer mig ikke for, hvem de er. Altså, det bare de har det, det er det, så jeg skulle mere tilfreds, så det. Ja.
Så nej, jeg kender ikke nogen af dem. Jeg aner ikke, hvem de er.
Og dem, du i det hele taget er anon Danmark som sådan, det er folk, som du møder via den her meget store skærm, vi sidder og kigger på her, og ikke, de kommer ikke hjem og besøger dig her og drikker kaffe?
Nej, det gør de ikke. Vi er alle sammen sådan lidt nørde, og nørder har det nok bedst hjemme foran deres computer. Og for mig er det at kommunikere over computeren lige så socialt som at kommunikere med en, der sidder ved siden af mig. Så er jeg ikke behov for at skulle se folk. Det er ikke... Det er ikke en social klub, men altså. Det er det sgu ikke. Så sådan noget med leder, det er sgu ikke gjort så meget i.
Hvad vil det betyde for dig, hvis nu... nu ved jeg godt, det kan man ikke gøre her i Danmark. Hvis nu politiet kommer og sagde, du må ikke røre ved en computer de næste 2 år. Hvad vil der så ske?
Jamen, så vil jeg bryde det første dag, jeg fik dommen. Det ser jeg som min ret, at jeg kan gå på nettet. Altså, jeg kan ikke leve uden at have adgang til informationer. Så det vil jeg sandsynligt bryde med det samme. Og så vil jeg interessere mig for, hvorfor man har haft den interesse at holde mig væk fra nettet. Ikke? Altså, Og som du selv siger, det gør vi jo heldigvis ikke i Danmark. Altså, der er mange skrækhistorier, som alle sammen stammer fra USA, ikke med, at folk bliver tvunget til at arbejde sammen med politiet, og så får de mindre straf, og det sådan fungerer det. Som regel ikke i Danmark.
Du har en maske hængende, kan jeg se derovre. Ja. En enkelt en, der er de der Warner Brothers masker, sådan derovre.
Jeg havde også flag, men jeg kan ikke rigtig finde det. Der er nogen, der har... Jeg tror, at min mor har smidt det ud på et tidspunkt, når jeg har været forbi. Men masken, den... Jeg skulle egentlig det... Overvej, at jeg skal tage den på i retten. Den der retssag, jeg bliver udredet i farse, ikke? Altså, så... Det er så godt. Joke lidt med det, men... Ja. Men ikke desto mindre er det super alvorligt, for vi er 4 mennesker, der står til 6 års fængsel hver. Så det er rigtig mange års fængsel, der skal forsvares, ikke? Den hårdeste straf inden for hækning, og det er så 6 års fængsel. Og det er så det, de går efter. Det vil sige, det normalt så får man, hvis man skulle have 6 år, så skal man have lavet noget kriminelt økonomisk for egen vinding. Man skal have ødelagt nogle systemer, som er samfundskritiske. Det er jo et meget vigtigt ord, fordi det er samfundskritisk. 3F er jo ikke god samfunds... de har jo ikke nogle systemer, som samfundet er afhængig af. Havde det nu været alle sygehusene, vi havde lagt ned eller et eller andet, jamen så havde vi jo snakket om alvorlige ting, ikke, som er samfundskritiske. Eller sammen, ja. Altså, også hvis man ser på, hvad der er begået af kriminalitet, det er jo ikke... der er ikke nogen, der har mistet noget, der er ikke nogen, der er kommet til skade, der er ikke nogen, der... Der er ikke nogen, der har din overlast. Men igen, det er... Det samfundet det er, at alt, hvad man laver, det skal være ulovligt. Det skal man putte langt væk, hvis man har en mening om noget, som samfundet ikke er helt enig i.
Even now, orders are being shouted into telephones, and men with guns will soon be on their way.
It's Chancellor Sutler.
And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there?
Yankee Hotel.
Jeg skal understrege, at det her var et partsindlæg af en dansk anon. Han er anonym, men vi ved, hvem han er, men vi siger ikke noget om det her. Der er sikkert rigtig mange andre vinkler på den her sag, og vi vil rigtig gerne høre om den. Du kan kontakte Aflyttet på mailadressen, der kommer her. Den hedder lyt@aflyttet.dk. lyt@aflyttet.dk. Sagen mod de her danske anons, den starter altså i næste uge. Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra den gren, vi alle sammen sidder på, mens vi saver rytmisk og vedholdende i den, fordi vi kan lide musikken, måske.
mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.